Halo, apa kabar semuanya? Sebenarnya kita di sini mau ngisi podcast nih, iseng-iseng, sok-sokan pengen sharing-sharing, bikin podcast seperti orang-orang gitu. Di sini gue mau perkenalkan diri, gue Rire dan gue gak sendirian. Di sini ada teman gue. Silakan perkenalkan diri.
Halo, apa kabar? Gue Raffi.
Oke, gue sama Pak Raffi ini, Pak ya. Pak apa mas pak?
Aduh.
Pak apa mas pak?
Gue belum nikah.
Belum nikah? Iya ya, gue usah curhat sih. Gue juga belum nikah pak. Ya, gue juga curhat juga di sini.
Kenapa kan? Harus pak? Beda tuang gue.
Ya udah apa? Brosis. Udah kayak partai sebelah ya. Brosis.
Say.
Ya jadi gue Rire dan gue bareng temen gue Raffi mau ngisi podcast. Jadi podcast ini namanya cuap podcast.
Apa sih cuap itu?
Pokoknya cuap-cuap podcast ngobrolin yang iya-iya. Iya.
Kayak orang iya aja.
Cuap itu berasal dari kata cuap. Ya iyalah cuap. Maksudnya itu ada artinya dari huruf C.
C.
C apa itu nih? Circle. Waduh. Pertemanan. Ya kan kita mau gibahin tentang circle pertemanan kita. Ya. Banyak yang menarik dan seru biasanya ya kan di circle pertemanan kita
menarik
ya.
Sekali orang terdekat itu kalau kita bahas nggak ada habisnya
ya, bongkar aib
gibah
karena produk yang paling enak dikonsumsi sekarang ini adalah gibah.
Ketika di restoran menu paling laris gibah
ya. Pesennya ayam yang dicicipi malah
gibah,
gosip orang lain
ya.
Terus ada kata U dari kata cuap nih, apa nih? Ada huruf U maksudnya. U ini mengenai uang, finansial ya kan. Kita sangat membutuhkan finansial, perekonomian yang sangat menunjang kehidupan.
Everyone need the money.
Iya. Terutama talking the money. Keperluan untuk tersier.
Hedonis.
Hedonis ya.
Untuk hedonisme itu. Yeah. Kalau masalah uang itu enggak ada habisnya.
Enggak ada habisnya ya.
U ke A.
A itu berinisialkan A. Enggak. Asmara, Pak. Asmara. Tentunya permasalahan gitu tuh enggak jauh dari asmara.
Sensitif itu.
Sensitif ya, Pak. Dari uang ke asmara, relate.
Waduh, ini relate sekali.
Relate. Karena kalau enggak ada uang, otomatis tidak ada asmara.
Aduh, enggak ada uang abang saya.
Jadi, kita mau ngebahas apa sih di asmara ini biasanya?
Biasa, kita ya terkadang di PHP atau kita terkadang bisa mem-PHP.
Iya, yeah.
Putus di tengah jalan.
Iya, benar sekali. Jadi kita, yang bahasan uang tadi, jangan terlalu dalam lah ya. Karena kita juga orang-orang kere ya sebenarnya.
Kalau kita dibandingin 30 juta per bulan, aduh.
Oh, itu 30 juta per juta per bulan tuh apa sih? Itu ya bahasan masalah mengenai ini ya. Cowok itu idealnya punya gaji 30 juta gitu. Untuk melamar seorang perempuan gitu.
Untuk mencukupi, terutama di Jakarta.
Oh, terutama di Jakarta ya. Tapi worth it sih kalau menurut gua. Nominal segitu tuh
ya relatif.
Iya sih.
Relatif. Si mbaknya ngomong seperti itu ya, memang ya sesuai dengan kebutuhannya.
Cukup mungkin untuk keamanan dan kenyamanan mungkin hidup di Jakarta dengan penghasilan si cowok atau suaminya nanti kelak itu berpenghasilan 30 juta per bulan.
Ya, di Jakarta tentunya, 30 juta worth it.
Iya, worth it.
Tentunya tapi ketika kan Anda di Cilacap 30 juta juragan, Bos.
Ya sesuai sih, benar. Terus apa pak? Ada P ya?
P nya itu
dari kata cuap tuh ada huruf P.
P itu
P ini
P apa itu?
P nya enaknya di siapa ini?
Apa ya?
P
politik.
Ya politik ya. Politik. Kayaknya sudah terkonsep sekali ini. P nya itu harus politik gitu.
Sengaja.
Jadi mulai dari circle, uang, terus asmara, lalu loncat ke politik. Jauh sekali sih. Tapi enggak sih, hubungan asmara juga kadang tersangkut pautnya dengan politik ya kan. Kayak kita bawain
ada literasi hati, ada literasi politik.
Contohnya kayak kita misalkan pengen main ke ke rumah cewek kita misalkan, kita memakai politik bawain martabak ya kan? untuk bapaknya biasanya.
Ternyata bapaknya darah tinggi. Itu juga apa politik, martabak?
Aduh. Ya seperti ya, itu podcast kita akan ngobrolin seputar itu aja sih sebenarnya. Oh by the way, gua sama Rapi ini lagi stay di Korea sekarang ini tuh sebagai pekerja migran ya. Hmm. Atau bahasa kerennya apa?
TKI.
Iya, tenaga kerja indi. Indi, Pak. Indi. Lupa. Jadi tenaga kerja indi. Ya. Penikmat senja, peracik kopi dan Pertamina. Enggak sih, itu cuma jokes aja sih sebenarnya. Enggak nyambung.
Memang kita rata-rata itu penyintas senja. Enggak ada yang pulang pagi di sini. Maksudnya pulang pagi itu pulang jam 12 siang udah pulang.
Kadang gue juga pulang pagi loh. Kalau kerja malam.
Itu kalau kerja malam. Shift malam.
Shift malam. Malam. Bubaran pabrik. Biasanya tuh kalau di Indonesia tuh macet-macet tuh. Iya. Karena bubaran pabrik gitu.
Terus ada Kang Cilok tuh di depan.
Ya, itulah podcast kita ya untuk chapter pertama. Jadi kita rencananya mau bikin satu season itu ada 10 chapter atau 5 chapter lah kalau mampu. Yeah. Kalau sempet dan ada kontennya yang mau dibahas gitu.
Karena kita di sini sangat sibuk sekali. Karena kadang fans itu ya kita
ya sebenarnya kita sih bikin podcast ini cuma apa ya, tujuannya cuma ngobrol-ngobrol ngebacot doang gitu, cuap-cuap.
Bukan kok sok keren, bukan.
Jadi pengen mendokumentasikan obrolan yang sekedar cuap-cuap ini ke dalam sebuah karya. Siapa tahu kan ada yang iya-iya gitu. Namanya juga cuap-cuap ngobrolin yang iya-iya. Ya itu tadi podcast kita, cuap-cuap ngobrolin yang iya-iya. Jadi kita mau bahas apa nih Pak di chapter pertama ini Pak? Kita untuk permulaan aja nih.
Gimana sih caranya bekerja di Korea?
Bekerja di Korea ya Pak. Oke. Jadi kita mau ngebahas gimana caranya ketika kalian pengen bekerja di Korea seperti kita-kita ini. Enggak seperti kita sih. Mungkin nanti ketika bekerja di sini ada pekerjaan yang lebih baik gitu, atau rezeki yang lebih baik lah gitu. Kita cuma ngebahas permukaan aja sih sebenarnya. Kalau misalkan ada yang salah ya bisa dikoreksi aja. Jadi enggak semua yang kita obrolin ini benar atau Pak
sesuai
lah ya.
Iya.
Jadi kita cuma pengen sharing aja sih sebenarnya gimana caranya bekerja di Korea, apa saja langkahnya gitu.
Step-stepnya seperti apa, terus terutama menyangkut biaya dan prosesnya.
Prosesnya, lebih ke prosesnya.
Apa aja yang harus kita alami.
Jadi apa aja nih Pak, langkah yang paling banget awal deh untuk bisa bekerja di Korea tuh langkahnya apa sih, persiapannya apa sih?
Ya kayak kan lu juga kan dulu juga ngalami itu.
Ya, tapi gua mau tahu nih dari lu sendiri gimana sih waktu ya, ngalamin persiapan tersebut. Ceritanya tuh bagaimana sih gitu.
Gua dulu yang pertama kali itu ya cari APK, cari lembaga bahasa Korea yang menurut kita sesuai. Terutama sesuai dengan kantong, isi kantong.
Gitu. Isi kantong ya. Itu untuk apa LPK, Pak? Kok bisa ke LPK gitu, Pak? Mungkin kalian tuh belum tahu gitu. Iya. Kok pengen bekerja ke Korea tuh kok melalui LPK sih? Gimana sih ceritanya sih?
Jadi step awal kan kita harus tahu tuh bahasa Korea itu seperti apa. Karena apa? Nanti ketika kita pengajuan visa E9, yaitu visa E9 itu adalah pengajuan untuk bekerja di Korea, salah satu syaratnya. Jadi kita harus punya sertifikat bahasa Korea. Kita harus lulus CPS topik dulu.
Jadi legalitas ya. Sebagai legalitas kita dinyatakan lulus. Bahwa mampu menguasai bahasa Korea seperti itu lah ya.
Karena kita harus melalui ujian dulu. Dan gitu. Ujian itu kita tempuh melalui LPK terlebih dahulu stepnya.
Jadi kita belajar dulu dasar-dasar ya, bagaimana kita mengerjakan atau mampu mengerjakan soal ujian nantinya ya kan.
Di LPK nanti kita diperkenalkan kisi-kisi soal ujian seperti itu. Pengenalan Hangul, angka Korea, penyebutan huruf-huruf konsonan vokalnya seperti apa.
Jadi dibahas semua ya. Bahas mulai semua. Dari
kurikulumnya mereka punya sendiri.
Mulai dari kita pengenalan huruf, mulai dari kita cara baca Hangul, huruf Korea, mulai cara berbicara, terus mengerjakan soal, memahami grammar, terus apalagi Pak?
Bentuk-bentuk soal biasanya.
Bentuk-bentuk soal.
Kisi-kisi soal ujian. Soal, biasanya ya. Soal ujian yang lalu, tahun lalu, itu di-share lagi. Siapa tahu keluar di ujian tahun mendatang.
Kalau gue sih waktu di LPK itu nggak cuma itu, Pak. Gue di...
Gimana?
Nggak cuma dikasih pembelajaran masalah belajar bahasa Korea ya, tentunya ya. Gue juga dikasih... dibimbing bagaimana sih step-stepnya apa kiat-kiat suksesnya biar bisa lulus menghadapi EPS topik atau ujian bahasa Korea nanti. Nah EPS topik ini adalah apa ya?
EPS itu kepanjangan dari Employee Permit System.
Employee Permit System ya.
Jadi karena visa E9 itu khususan untuk non-skill workers atau basic skill worker. Jadi ketika kita pengajuan itu memang harus menggunakan visa E9.
Jadi perlu diingat ya teman-teman bahwa kita bekerja di Korea itu non-skill ya. Jadi kita nggak punya kemampuan apa-apa. Kita cuma diminta untuk mengerti dan bisa memahami bahasa Korea itu aja.
Skill sih, basic. Jadi skill basic.
Ketika di LPK terus gimana ceritanya tadi?
Ya ketika kita di LPK ya itu tadi. LPK itu mempunyai kurikulum di mana kita nanti kita dilatih untuk terutama soal-soal itu. Kosakata, grammar, dan nanti di waktu mendekati hari H ujian itu kita dikasih pelatihan untuk mengerjakan soal-soal ujian.
Dan itu biasanya ada ininya ya. Ada batas ketentuannya ya. Yang lulus itu di poin berapa dan yang di bawah poin batas minimal itu tidak dinyatakan tidak lulus misalkan.
Itu begitu. Tergantung kuota.
Tergantung kuota ya biasanya.
Tergantung
ya.
Kuota biasanya.
Jadi itu nanti kalian bisa
di ranking berdasar kuota.
Untuk mengetahui rankingnya berapa, di batas berapa minimal bisa lulus gitu. Kalian bisa cek websitenya di mana? Untuk informasi.
Jadi informasi mengenai G2G itu nanti.
G2G itu apa, Pak?
Government to government.
Government to government. Iya. Jadi pemerintah Indonesia ke pemerintah Korea. Antar pemerintah ini.
MOU antar pemerintah Indonesia dan Korea itu bahwasanya pemerintah Indonesia bisa menempatkan tenaga kerja Indonesia ke Korea. Biasanya setiap 3 tahun sekali itu diperbarui.
Jadi perbedaannya apa, Pak? LPK dengan G2G itu?
LPK dengan G2G.
Iya, perbedaannya.
LPK hanya lembaga pembelajaran bahasa. G2G itu perjanjian MOU antar pemerintah.
Jadi ada lagi satu lagi yang harus kalian cek, yaitu di website bnp2tki.co.id.
bnp2tki.co.id.
Di situ kalian bisa ngecek semua informasi mengenai
persyaratan,
biaya.
Stepnya seperti apa, jadwal ujian, pengumuman.
Jadi poin yang mau gue sharing di sini tuh LPK itu tidak menentukan ya?
Tidak, nggak sama sekali nggak menentukan. Yang menentukan itu diri kita sendiri. Bahwasanya nanti ada LPK yang menjanjikan sebuah kelulusan ketika
mengiming-imingi lah.
Iya, menjanjikan atau mengiming-imingi kelulusan saat kita ujian EPS. Ya itu kita kembalikan ke masing-masing. Karena setiap proses itu, setiap orang itu membutuhkan proses atau melalui proses yang berbeda-beda.
Yap, betul sekali.
Dan mempunyai perspektif atau konsep yang berbeda-beda. Tapi di sini kita menekankan bahwasanya ya lebih baik kita apa adanya aja udah. Ketika ditawarin seperti itu, maksudnya diiming-imingi bahwasanya nanti membayar beberapa rupiah terus nanti kita lulus, diterima monggo, karena itu nanti juga yang menanggung kita sendiri.
Yes.
Kalaupun tidak sesuai dengan konsep atau tidak sesuai dengan kita, ya sudah kita cari yang lain. Karena pada dasarnya
cari-cari yang lain apa nih maksudnya?
LPK-nya.
Oh gitu.
Karena gua dulu LPK itu cuma 1.500.
Oh gitu.
Iya.
Murah ya?
Murah meriah. Kayak kacang goreng.
Jadi kita dapat fasilitas apa aja sih di LPK tuh ketika kita mengeluarkan uang 1.500 itu?
Tergantung bos, kalau di tempat gua dulu
di, kan dari cuma para api sendiri gimana?
Dapat modul.
Kirain dapat motor.
Dapat motor apa hubungannya?
Dapat motor plus yang punya anu sama LPK.
Enggak serius. Jadi dapat apa fasilitasnya?
Itu tadi modul, terus ruangannya ber-AC.
Ruangannya ber-AC. Kita belajar di situ ya.
Belajar.
Enggak bernyanyi-nyanyi K-pop gitu. Jadi Blackpink. Jadi gue pengalaman waktu masuk LPK itu emang diajarin nyanyi K-pop sih.
Ya itu memang.
Tapi itu sih
intermezzo.
Intermezzo tergantung metode pembelajaran sih sebenarnya.
Intermezzonya seperti itu. Jadi enggak melulu, tapi memang sih kalau di LPK itu untuk pertama kita harus fokus sama kosakata dan gramar karena itu menentukan nanti.
Jadi pemahaman kita membaca kalimat di dalam soal ujian nanti emang itu menentukan hasil ujian kita sih. Kalau kita baca aja enggak paham apa yang dimaksudkan ya, untuk menjawab pun agak susah ya Pak ya. Jadinya ngitung apa Pak?
Ngitung kancing baju.
Kalau gue gak ngitung kancing sih. Ngitung sudah berapa biaya saya keluarkan. Waduh.
Jadi itu tadi. Habis itu setelah kita ada pengumuman ya, biasanya ada pengumuman dari BNP 2TKI bahwasanya akan dilaksanakan ujian EPS topik. Pengumuman itu diterbitkan oleh HRD Korea, lalu diteruskan oleh BNP 2TKI ke masyarakat Indonesia bahwasanya HRD Korea itu membuka
ujian
EPS topik
untuk perekrutan tenaga kerja ke Korea. Kita bisa ceknya di mana sih? Kalau kita pengen tahu nih kapan nih ujian udah ada atau belum gitu?
Yaitu di bnp2tki.co.id.
Oh seperti itu. Jadi kalian tuh kalau pengen tahu semua informasi kapan diadakan ujian itu, kalian bisa langsung kunjungi aja sih website di bnp2tki. Di situ tertera semua pengumumannya.
Iya.
Terus apa lagi Pak? Ketika kita misalkan nih kita sudah mendaftar ya untuk mengikuti ujian dan sudah melakukan ujian itu sendiri gitu. Biasanya kan ada kita di apa ya istilahnya, diumumkan kan hasil dari ujian tersebut kan.
Iya.
Kita lulus atau tidak gitu. Kita jadi, bisa lihatnya di mana sih, Pak?
Ya kita kan nanti kan biasanya kalau udah
atau dari ujian, mulut ya, orang kah siapakah itu gitu, atau di, bisa dilihat di mana?
Kalau sudah ujian gitu, EPS topik itu nanti BNP 2TKI itu akan mengumumkan hasil ujian. Tetapi biasanya karena basic kita itu yang mau ke bekerja ke Korea itu basicnya bermacam-macam, ada yang bekerja, ada yang ya mungkin
backgroundnya dari petani mungkin
ya, ada yang belum bekerja, ibu rumah tangga
atau apa,
pedagang misalnya kan sibuk terkadang,
atau pengangguran kayak saya gitu.
LPK ya, LPK itu nanti akan membantu mengecek di situs BNP 2TKI bahwasanya yang bersangkutan lulus atau tidak.
Jadi biasanya ketika kalian sudah mengikuti ujian dan pengen mengetahui hasil ujian kalian, itu kalian bisa tanyakan langsung ke LPK untuk minta dibantu ya, untuk minta dibantu mengecek ke website BNP.
Nanti pihak LPK biasanya langsung menghubungi pihak yang bersangkutan
atau peserta. Bukan BNP Pak, ada lagi Pak, satu website lagi, HRD Korea. Itu langsung dari HRD Koreanya
ya, tapi untuk kan mengumumkan itu
nilainya gitu.
Agak susah karena pakai Hangul.
Iya, iya. Belum diterjemahkan sih kalau ya, itu. Tapi kalau susah, kalian mampu ya bisa sih.
Tapi yang lebih simpel ya itu tadi di BNP 2TKI.
Jadi nama-namanya sudah dirinci gitu. Ya. Daftar namanya sudah ada. Siapa saja yang lulus di situ. Nah, ketika sudah dapat kita pengumuman hasil ujiannya, ngapain kita, Pak? Biasanya, Pak.
Tidur.
Tidur.
Iya. Pasrah.
Enggak gitu dong.
Ya itu nanti kan kalau memang kita sudah dinyatakan lulus, berarti kita harus siap-siap ini ngurus persyaratan untuk sending data.
Sending data ya. Berkas sih. Kita melakukan pemberkasan berarti ya?
Istilahnya kita melamar kerja.
Jadi sending itu, proses sending tersebut tuh sama seperti kita melamar kerja.
Iya.
Ada berkas-berkas yang harus kita penuhi. Seperti apa saja, Pak? SKCK. Ya? Di mana Pak bikinnya, Pak?
Polsek.
SKCK
di Polsek. Habis dari kelurahan ke kecamatan.
Polsek itu sebenarnya rekomendasi ya, untuk naik tingkat ke Polres. Dari Polres juga minta rekomendasi lagi untuk minta ke
Kapolda.
Kapolda. Oke.
Jadi ini EPS topik bukan PNS.
Jadi ada teman saya ketika sudah melakukan proses rekomendasi, minta surat rekomendasi dari Polres, terus nanya ke saya, nelpon. Halo?
Harno?
Harno? Bikin SKCG di mana ya katanya? Jam segini Kapolda buka apa tidak katanya? Ya ampun, emang gue polisi katanya, gue nanya ke gue. Jadi gitulah. Ya kalian bisa kalau ketika dapat rekomendasi dari Polres, ya langsung ke Kapolda aja sih. Nanti ya, di sana dibantu gitu bikin SKCK.
Jadi karena kita itu prosesnya bekerja ke luar negeri ya. Ke luar negeri itu SKCK-nya harus sampai ke provinsi ya, ke Polda. Kepolisian daerah. Jadi enggak bisa berhenti di SKCK di Polres, itu enggak berlaku nanti.
Jangan sampai Anda memiliki kasus-kasus seperti penistaan agama. Waduh. Bahaya itu.
Bahaya itu.
Lalu ketika setelah berkas pertama dipenuhi apa, Pak? Setelah SKCK apa?
Iya.
Paspor.
General aja, terus nanti paspor itu. Paspor pasti.
Bikinnya di mana, Pak?
Emang kita mau ke Cibitung.
Bikinnya di mana?
Bikinnya biasanya di apotek saya.
Oh, itu. Saya di kantor sipil.
di imigrasi setempat. Atau sekalian kalau mau lebih canggih, bikin di imigrasi di tingkat provinsi masing-masing. Yes. Itu nanti dapat paspor yang e-paspor.
E-paspor. Itu cara daftarnya bisa online atau bisa langsung datang ke kantor imigrasinya ya?
Bisa, langsung ke Pak RT.
Tapi dalam kurung nih, kalau misalkan pengen gak mau ribet online-online gitu, kalian mau datang langsung ke kantor imigrasi, datangnya pagi-pagi, guys.
Iya.
Soalnya kalau misalkan Anda datang jam 7 pagi, itu takutnya kehabisan kuota.
Iya. Kalau perlu nginep, bikin tenda di depan kantor imigrasi. Ya,
itu berbahaya. Anda bukan dapat paspor, diusir nanti.
Diusir sama PP nanti. Itu tadi, bikin paspornya, paspor yang 48 halaman. Jangan yang 24 halaman. Nanggung. Sekalian.
Kenapa? Emang satu halaman itu buat apa, Pak?
Maksudnya?
Parkir mobil apa?
Buat bikin lapak. Jadi gitu.
Ya, 48 bagusnya 48 ya, halaman cuma beda berapa ya? Kalau yang 24 halaman itu sekitar 125 ribu deh kalau nggak salah dulu. Waktu tahun 2015. Terus yang 48 halaman itu sekitar 300-an deh. Sekitar segitulah pokoknya. Nggak tahu deh, sekarang...
Sekarang berapa? Karena kemenkumnya juga sampai...
Oke, setelah paspor itu apa lagi?
Ya biasa ijazah,
terus
identitas itu, KTP itu, udah itu, terus KK apa segala, akte dan segala macam.
Surat izin orang tua ya.
Itu kalau ke kelurahan itu.
Itu ya kalau yang belum punya istri loh, jangan Anda punya istri atau suami minta itu izinnya ke orang tua.
Ya kalau yang sudah keluarga harus ada izin dari istri atau suami.
Yes.
Itu harus mengizinkan, kalau enggak ya nggak bisa nanti.
Surat izin pacar nggak perlu lah.
Nggak perlu, ngapain. Mau LDR, mau susah. Ya nggak usah LDR.
Ini kenapa jadi bahas LDR sih? Terus abis pemberkasan itu apa lagi sih? Ada lagi nggak sih berkasnya?
Abis itu kalau berkas dilengkapi kan kita medical juga itu.
Ah, medical.
Medical jadi, pertama itu
pastikan
kita medical mandiri.
Anda itu, kalian tuh sehat walafiat sih. Nah, dari berapa tadi, SKCK, paspor, ijazah segala macam, identitas diri, terus apalagi
akte,
terus
KK
segala macam kan, itu identitas diri lah. Apalagi tadi paspor ya, udah paspor
udah.
Ya. Terus
surat izin
orang tua atau
suami
atau istri. Lalu apa? Medical check up ya, surat pernyataan sehat.
Habis itu jangan lupa ketika kita sudah dinyatakan lulus, dulu kan lu juga ngambil itu kan, sertifikat bahasanya kan, sertifikat kelulusan.
Yes.
Kemana coba lu?
Ya ke BP3 TKI.
Gua kira ke toko bangunan kan enggak tuh.
Jadi ada materi tuh, ada kantor BP3 TKI itu di setiap daerah ya.
Iya, itu
udah ada
perwakilan ya. BNP2 TKI di daerah.
Iya, perwakilan dari BNP2 TKI. Di situ ada, kalau gue sih dulu di Bandung sih. Di Bandung. Jadi beda-beda lah masing-masing daerah. Jadi sertifikat itu hasil kalian yang setelah menyatakan setelah mengikuti ujian dan dinyatakan lulus, itu ada sertifikatnya dan harus diambil. Itu karena itu untuk persyaratan berkas kalian melamar ke HRD Korea.
Dan itu tertera nilai, nama
ya,
juga.
Skornya sudah ada semua.
Skornya juga ada. Skornya berapa itu tertera semua. Habis itu setelah berkas lengkap, kita lakukan sending ke
melalui website ya.
Melalui website ke HRD Korea.
Langsung. Nah, setelah dikirim ya apa, Pak? Nunggu ya, Pak ya?
Ya nunggu.
Nunggu ngapain? Selama nunggu.
Kan sending itu kan kita jadi proses sending itu kita dimasukkan di rosternya HRD Korea.
Jadi kita, lamaran kita masuk ke roster tuh.
Iya, masuk ke roster. Kita bukan kok langsung lamar langsung ke
jadi
perusahaan Korea.
Lamaran kita enggak masuk ke perusahaan ya, enggak.
Iya. Jadi kita ditampung dulu di HRD Korea, nanti yang memproses, yang menawarkan kita, ini menawarkan kayak barang apa ya?
Mempromosikan.
Iya, ya kita ditawarkan ke perusahaan-perusahaan, ke pemilik perusahaan Korea.
Apakah Butuh. Nama tersebut sesuai kriteria yang diinginkan oleh Sajang Nim ya? Iya. Namanya Sajang Nim, kalau di sini pemilik perusahaan itu Sajang Nim.
Direkturnya.
Apakah itu kita diinginkan sesuai kriterianya dengan Sajang Nim atau tidak, itu
Pak,
tergantung.
Butuh tenaga kerja. Oh iya, saya butuh. Negara mana, Pak? Nanti terserah Sajang Nim. Gitu. Seperti itu.
Jadi kalau udah masuk situ, ranahnya udah ranah-ranah ini ya, ranah-ranah rejeki-rejekian lah kalau kata orang udah. Tua ya.
Nunggu tuh, banyakin aja berdoa.
Yes, sama.
Berdoa, berbuat baik.
Main klinik. Tapi ada loh teman-teman gue main klinik kayak gitu.
Jangankan sending, waktu kita masih apa ujian itu aja banyak yang main kayak gitu. Banyak sebelum masuk ruang ujian, cuci muka, buang garam.
Gua abis sending masih ngebir.
Ya, itu tadi seperti itu. Jadi setelah sending itu kita menunggu. Lu dulu menunggu berapa tahun?
Gua nggak tahun sih. Gua rezekinya alhamdulillah tuh waktu itu cuma 5 bulan.
Nah, ini contoh yang rezekinya pas mujur, jadi
yes,
sendingnya nggak nunggu lama-lama. Kalau dulu gue 1 tahun itu nunggunya.
Itu udah ngapain aja, bangun candi mungkin ya.
Waduh,
terus
Roro Jonggrang harusnya sudah tertarik sama saya. 2000 candi itu
harusnya udah ini sih, waktu yang sangat apa lama.
Nunggunya dengan harap-harap cemas itu. Jadi batas roster itu menunggu itu selama 2 tahun. Ketika kita 2 tahun
masa expirednya itu ya,
iya,
apa sertifikat tadi, iya, ya kelulusan tadi ya,
ketika lebih dari 2 tahun kita harus melakukan ujian
ulang.
Kita mengikuti ujian lagi
kalau yang masih berharap pengen bekerja di Korea.
Iya.
Jadi gak cuma kita ujian terus 100% bisa bekerja di Korea, tidak,
tunggu dulu.
Masih ada tahap-tahap selanjutnya.
Emang lu siapa? Lulus itu belum juga.
Nah, ketika setelah lulus, dinyatakan lulus, terus proses sending berkas, lalu berkas kita diterima oleh perusahaan yang dari roster tadi, diambil oleh perusahaan, biasanya ada yang namanya diterbitkanlah visa kita dan kontrak kerja kita. Namanya
SLC
itu
dulu,
SLC.
Biasanya,
ya. Itu SLC, kontrak kerja itu sama visa. Iya, bisa belakangan ya.
Biasanya.
Bisa belakangan. Jadi SLC atau apa sih, standar labut kontrak ya?
Iya, itu kontrak kerja kita. Jadi isinya SLC itu di situ perusahaannya apa, Sajang Nimnya siapa, yang punya perusahaan itu kita tahu nanti. fasilitasnya apa, kita berapa, lembur per jam kita berapa, tertera kita dikasih semua, makan berapa, itu tertera semua nanti.
Dan berhak ditolak kalau tidak sesuai.
Berhak sekali ditolak ketika Anda, wah saya nggak terima Pak, digaji cuma segini, tolak aja nggak apa-apa, nanti sama BNP dikembalikan ke HRD Korea, HRD nanti kamu dimasukin lagi ke roster.
Berkas kalian.
Berkasnya
ya.
Nanti nama kamu dimasukin lagi ke roster
dan
ditawarkan lagi ke perusahaan.
Dan kalian menunggu lagi.
Menunggu lagi.
Membangun candi lagi. Waduh.
Berapa lama? I don't know. Ya nggak tahu.
Jadi kalau gua sih ya terima aja gitu.
Iya.
Biar cepet bisa ke Korea kan, siapa
tahu. Jadi di sini kita belajar realistis.
Yes, realistis.
Realistis dan remo. Gitu.
Nah, setelah proses kita dapat SLC tadi ya, surat kontrak tadi ya. Tahapnya apa lagi sih biasanya?
Biasanya kalau memang kita udah dapat SLC ya, otomatis itu nanti visa kita sudah proses. Visa kita masuk, terus BNP 2TK itu nanti akan dubbing sama HRD bahwasanya segera mempersiapkan
nama si A.
Si A ini segera melakukan preliminary training.
Apa sih itu preliminary
training?
Aduh, gua ngomongnya susah ini.
Jadi pelatihan awal, pelatihan dasar.
Prelim lah ya, prelim.
Ya, prelim. Disingkat prelim. Pelatihan awal dasar. Itu nanti kita datang ke Ciracas namanya.
Ya, Ciracas ya.
Kemarin lu kemana sih?
Di kampung
ke Ciracas atau kemana?
Iya di Ciracas gua.
Iya di Ciracas, kalau di Jakarta
jadi,
di Ciracas.
Proses prelim ini selama 7 hari.
Ya seminggu.
Ya, seminggu.
Hari pertama lu ngapain?
Hari pertama biasa perkenalan, salam-salam anyong-anyong gitu.
Sama siapa?
Sama ini tutornya.
Tutor siapa?
Ada pembimbingnya gitu. Jadi pembimbingnya itu mengenalkan kebudayaan Korea, budaya kerja di Korea.
Kan medical dulu hari pertama.
Enggak, medical hari kedua gua.
Hari kedua.
Di situ nyanyi-nyanyi K-pop. Iya sih yang nyanyi K-pop. Jadi pada saat prelim itu apa aja sih yang harus dipersiapin?
Ya, uang saku.
Uang saku.
Terutama kalau terutama rumahnya yang jauh itu harus uang saku. Ke Jakarta, Bos.
Iya. Banyaknya emang dari mana? Terus berkas tadi juga harus dibawa ya, yang asli ya, untuk validasi data ya.
Dan nanti waktu kita preliminary training itu kita medical lagi. Ini krusial ini.
Jadi Anda yang suka jajan-jajan 80 juta itu dipastikan harus sehat dulu.
Jajan apa 80 juta?
Ya biasa aja kan jajan-jajan apa sukro gitu.
Iya, yang 80 juta. Atau ayam goreng.
Enggak Pak, soal 80 juta sih untuk kalau gua bisa intermezzo sedikit worth it sih.
Iya. No limit juga.
Iya. Ya enggak masalah sih kalau.
Enggak masalah. Asal punya aja.
Oke, balik lagi ke prelim. Terus apa aja tadi? Berkas, terus uang saku.
Ya waktu prelim itu
sehat. Nanti,
ya, itu sehat itu pasti.
Terus apa lagi? Rambutnya dicukur.
Jadi dicukur kayak caba calon bintara, cuma 1 cm disisain 1 cm. Yes. Itu wajib itu.
Tapi sebenarnya enggak apa-apa sih enggak dicukur, datang ke situ masih pakai rambut yang gondrong gitu. Enggak apa-apa. Asal membawa gunting sendiri. Anda mencukur diri sendiri nanti.
Mungkin langsung dicukur nanti di sana. Auto cukur.
Auto cukur sih. Auto plontos kalau di sana. Setelah prelim apa lagi, Pak?
Tahapnya. Ya ketika kita prelim itu nanti medical kita sehat. Jadi yang utama sih, yang utama kalau kita keluar negeri itu sehat. Kriteria sehatnya itu kalau kita keluar negeri terutama bekerja itu no TBC,
no TBC,
no hepatitis,
no hepatitis,
tanpa penyakit kelamin.
Yes.
Itu wajib tiga itu.
Wajib sehat ya.
Wajib.
Wajib fit lah ya.
Wajib fit tiga ini.
Oke.
Okay. Hepatitis, TBC, penyakit kelamin itu harus bebas.
Jadi yang lain-lain aman lah ya.
HIV terutama.
HIV.
Dan HIV itu.
Empat berarti.
Penyakit kelamin kan termasuk HIV.
Oh, HIV. Okay. Ya.
Jadi itu.
Jadi harus, kalau ada punya penyakit kayak buta warna gitu.
Buta warna.
Masih dimaafkan atau?
Masih.
masih ada toleransi. Walaupun sekarang-sekarang ini memang masih menjadi kontroversi sebenarnya.
Kentut, karena dulu waktu kayak waktu kentut enggak bunyi itu gimana itu? Itu termasuk penyakit enggak sih? Ya siapa tahu kan dipermasalahkan ya kan?
Itu cuma apa ya? Sistem vibrasi di dalam
gitu.
Masing-masing orang kan berbeda.
At least yang tiga tadi lah ya, iya, yang harus di apa?
Diperhatikan
fit lah ya.
Iya. Terutama TBC. TBC itu kenapa masuk di kriteria harus fit? Karena kita nanti bekerja di Korea itu ada 4 musim. Ketika musim
yang pertama musim apa, Pak?
Ya, musim semi.
Musim semi ya. Yang sakura-sakura itu. Hmm. Yang seperti di foto profil Instagramable itu, yang kayak di Instastory gitu. Pokoknya seru deh kalau musim semi itu.
Ya, jadi 4 musim, musim semi, terus musim panas.
Musim panas biasanya kemana,
musim
Pak?
Musim gugur. Biasa.
Kita ceritain yang enak-enak nih. Liburan. Ke Busan, ada pantai ya, pantai Hyundai. Biasanya Hyundai, kita bisa lihat apa, Pak?
Suyokjang.
Lihat biasa, apa?
Di sana kita bisa melihat yang ya, mulus-mulus.
Ya pantai ya, Pak.
Nah, iya, yang mulus-mulus toh. Pasirnya kan mulus.
Yes.
Ya, aspalnya mulus.
Dada nah, mulus gitu. Ya. Enggak apa-apa sih kalau pengen nonton dada ya, enggak apa-apa. Terus musim gugur ya.
Musim gugur biasanya.
Gue paling suka sih gugur sih.
Iya,
gue sendiri.
Dinami. Yang tahu Winter Sonata itu settingnya Dinami.
Kenapa
Island.
Kita bahas musim sih? Ini preliminary gimana?
Ya kan maksudnya tadi kan
intermezzo TBC
ya. Kan ya. Nah, TBC itu tadi nggak bisa kalau kita di
negara 4 musim.
Terutama yes. Di musim dingin.
Yes.
Ketika musim dingin, yang namanya orang sakit TBC itu akan sangat berbahaya.
Misalkan seperti apa bahayanya?
Ketika kambuh. Anda nggak bisa ngapa-ngapain karena sakitnya akan parah sekali ketika musim dingin.
Yes.
Seperti itu.
Jadi
salah satu contohnya.
Sangat dipertimbangkan ya, ya masalah kesehatan untuk bisa stay di negara 4 musim, terutama TBC tadi.
Belum lagi kalau nanti hepatitis, HIV dan segala macam itu sangat berbahaya, sama bahayanya. Itu salah satu.
Tapi gue punya penyakit kemiskinan, malah itu bisa terobati ya kalau ke Korea ya.
Anda harus masuk sini dulu.
Aduh, setelah preliminary, gue susah banget sih nyebut prelim, bangsat. Gimana sih?
Preliminary training.
Nah, setelah itu gimana, Pak?
Ya itu harusnya kita
setelah melakukan 7 hari itu, selama pembekalan segala macam di prelim itu.
Memang prosesnya sedikit menjengahkan. Harusnya memang ketika kita sudah prelim PAP kan. Harusnya kita sudah terbang
langsung,
tuh.
Langsung flight gitu ya.
Harusnya sudah terbang tuh. Kita nunggu lagi nih. Kita nunggu lagi jadwal terbang.
Ya,
soalnya yang lagi terbang enggak punya lu aja. Nah,
jadi bangun candi lagi tuh, sudah berapa candi tuh yang dibangun tuh.
Soalnya yang mau ke Korea itu bukan orang Indonesia aja. Orang dari Vietnam.
Ada Filipina, berapa negara sih?
Thailand. Banyak, 16 ke 15.
Yes. Jadi
terutama di Asia Tenggara itu semua.
Jadi persepsi Anda nih ya, cuma bukan cuma TKI doang di sini, ada juga TKP tenaga kerja Filipin. Ada juga TKK tenaga kerja Kamboja. Jangan, bukan TKI doang. Anda jangan salah persepsi.
Ya itu tadi, kita harus nunggu lagi jadwal terbang. Karena dari preliminary training sebelumnya juga harus diterbangkan dulu. Beberapa gelombang sebelumnya harus terbang dulu. Baru nanti kita...
Artinya kita setelah proses prelim itu ada waktu untuk menunggu lagi ya?
Nunggu jadwal terbang.
Jadwal terbang.
Nah.
Itu kembali lagi untuk mengecek apa jadwal penerbangan.
Balik lagi ke bnp2tki.co.id. Yes. Sekali lagi bnp2tki.co.id. Belajar cari sendiri.
Yes.
Jangan taunya tanya melulu.
Jadi proses ke Korea ini sebenarnya sangat sangat mudah ya. Kita tinggal pantau website aja ya perkembangannya.
Apalagi
ya.
Apalagi sekarang kan teknologi lu. Iya.
Jadi di luar sana ada isu-isu apa ke Korea nih, mending ke gua aja. Sini tinggal bayar sekian juta, dijamin lulus. Telusuri dulu.
Iya.
ada websitenya atau tidak, melalui perantara apa, jangan langsung percaya. Tapi saran gue sih masih mending kalau lu pengen bekerja di Korea ya, tadi infonya mending langsung lu cek di website BNP2TKI. Di situ tertera semua sih. Ya, semua memang, informasinya ada semua di situ.
Memang sudah jadi rahasia umum. Selain yes. di BNP2TKI secara jitu-jitu memang bisa berangkat ke Korea.
Yes.
Dengan jalannya lain, bukan jitu-ji. Entah itu nanti kamu di sini ilegal atau apa segala macam. Dikembalikan lagi ke masing-masing.
Ya. Gue pribadi sih nggak menyarankan ya.
Kita tidak menyarankan, tapi alangkah baiknya. Wong namanya, ya namanya kita kan kerja kan di tempat orang. Ya bayangin aja kita punya rumah. Ketika ada orang asing masuk tanpa seizin yang punya rumah, gimana sih?
Nah, betul, kan, betul.
Rumah lu dimasukin orang tapi nggak ketok pintu, nggak apa.
Yes.
Sama hanya seperti itu, kita kerja ke tempat orang, di negara orang, berbeda kultur, orangnya juga beda. Kita kan harus sesuai dengan peraturan. Jadi itu.
Artinya kalau misalkan nanti ada apa-apa ketika melalui jalan-jalan yang ilegal ya atau tidak resmi ya, resiko tanggung sendiri.
Ya memang lebih cepat mungkin. Janjinya memang lebih cepat. Dan bahkan bisa lebih mahal.
Enggak. Anyway, ketika masuk Korea juga kita ada satu proses lagi sebenarnya, Pak. Jadi kita ketika masuk Korea dan tiba di Bandara Incheon itu, kita melalui proses apa namanya, Pak?
Di imigrasi itu, screening.
Screening. Setelah di imigrasi kita juga ada pelatihan lagi ya, pembekalan ya.
Ya, itu nanti kan jadi setelah kita menunggu, setelah prelim kita nunggu terus dapat jadwal terbang. Biasanya sekitar 2 minggu
kurang lebih paling lama
2-3 mingguan prelim lah. Itu kita udah dapat jadwal terbang. Anda harus bersyukur, sujud syukur, makan tanah, syukuran, itu harus.
Harus
itu.
Gitu ya?
Harus.
Oh, gitu.
Sujud di telapak kaki ibu.
Saya ngebir-ngebir waktu itu.
Itu harus. Gitu. Jadi kita harus bersyukur karena dari ribuan orang, kamu diberangkatin.
Iya. Kamu yang itu, dipilih gitu, iya. Yeah. Kamu yang terpilih, ya ampun.
I'm yours. Biar gue. Jadi itu tadi, ketika kita udah terbang, jangan lupa paspornya dibawa. Terbang, nanti kita datang lagi ke BNP2TKI, pelunasan tiket.
Yes. Itu biaya totalnya berapa sih, Pak? Ketika ya, semua tahap udah dilalui, sebenarnya biayanya berapa sih?
Item-itemnya, saya nggak hafal ya, mungkin sekarang sudah berubah.
Itu bisa dicek. Tapi, ya di BNP
bisa,
ya?
Bisa dicek di BNP2TKI. Tapi ada plus minusnya antara 10-15 juta.
Ya.
Plus minusnya 10-15 juta.
Dan itu semua biayanya rasional kok?
Rasional semua. Rasional semua. Jangan lupa bawa uang saku. Lu pergi jauh nggak pakai uang saku, emang mau ngapain?
Jangan sampai.
Kalau uang saku menyesuaikan.
Nah, ya, itu istilahnya, terserah pribadi ya. Sesuai isi kantong masing-masing kalau itu.
Istilahnya kalau kita pergi jauh kan uang saku banyak, kita oke, uang saku mepet, ya fine-fine aja.
Yes.
Itu aja, selesai. Nyampe Korea gitu. Isi sih.
Ngapain? Ngapain? Jadi kita ada
pembukaan. Nanti screening.
Screening di imigrasi.
Ketika Anda melewati imigrasi, ya sudah, Anda selamat menginjakkan kaki di Korea. Tapi tunggu dulu, nanti dijemput itu sama orang mana itu? Kebis ya?
Dari Kebis. Jadi ada orang Indonesia, jadi representasi dari Indonesia ya, yang ditugaskan menjadi guide kita untuk...
Buset, guide. Wong moto.
Maksudnya tuh, iya pemandu kita, Pak. Pemandu.
Waduh,
kita
pemandu.
Untuk apa?
Tutor istilahnya.
Untuk mengenal, bukan mengenal sih. Kita akan dibekali oleh mereka sih. Dibekali seperti apa? Budaya, lagi-lagi budaya kerja di Korea sih. Terus kita juga ada medical ulang.
Medical lagi.
Medical ulang. Jadi ketika kalian baru sampai di Korea, terus kalian dipandu oleh tadi orang yang ditugaskan dari Indonesia yang ditugaskan di sini untuk memandu akan dibawa kemana? Kebis ya.
Kebis.
Jadi satu tempat yang isinya ya
para calon TKI.
Para calon pekerja yang ya,
para calon pekerja asing itu nanti dari seluruh dari negara-negara yang
Ada China ya, ya ada
China, Kazakhstan, Kazakhstan, Uzbek, segala macam,
Inggris,
Pakistan,
ada Amerika, oh tidak ya,
Itali,
Inggris jadi TKI anjir, tenaga kerja Inggris.
Kalau dulu di mana, di Ansong atau di mana?
Gue di Wasong.
Di Wasong. Jadi beda-beda. Kalau dulu gue tuh di Ansong sini, dekat sini.
Nah, di situ ada nanti ada medical ulang.
Nah,
jadi ada ini, yang ada yang melakukan cheat-cheat di Indonesia yang medikalnya apa?
Unfit.
Yang di yang apa istilahnya? Tadinya unfit tapi dimanipulasi gitu,
di memaksurkan.
Memaksur. Memanipulasi data lah dari unfit ke fit gitu. Nanti akan di medical ulang dan hasil aslinya akan ketahuan di di Korea. Kalau misalkan dari Indonesianya udah ada cheat gitu, ada manipulasi segala macem sampai Korea ketahuan ternyata tidak fit hasilnya, itu langsung tidak ada maaf. Kalian akan deportasi.
Langsung dipulangin.
Langsung dipulangin.
Langsung dipulangin. Karena apa? Ketika kita di waktu di Indonesia kita kan bayar juga itu buat suruh bayar 5 juta atau berapa kemarin waktu buat itu untuk ongkos kita pulang.
Sebagai jaminan ya.
Juga jaminan. Ketika kita ada masalah di sini kita langsung pulang. Entah itu masalah keimigrasian, entah itu masalah kesehatan. Jadi ketika kita sudah dapat jadwal terbang atau untuk jaga-jaga ketika kita sudah prelim dan dinyatakan fit, jaga kesehatan.
Yes.
Jangan jajan sembarangan.
Betul.
Kalau mau makan cilok, pilih cilok yang bersih.
Yes.
Maksudnya gitu loh.
Dan jangan lupa minum susu Beer Brand.
Susu yang gambarnya beruang.
Terus kalau misalkan di sampai sini ya di Kebis itu namanya sudah dinyatakan medicalnya lulus dan setelah itu baru deh
hari kan di sini
kalian aman deh kalau sudah melewati medical yang kedua di sini.
Karena di hari terakhir kan 3 hari di hari terakhir itu adalah momen yang sangat ditunggu. Anda turun di lantai dasar di ruang tunggu menunggu yang
seseorang
menjemput Anda.
Seseorang ya?
Iya.
Someone ya?
Someone will pick you.
Someone spesial ya?
Someone spesial. Terkadang itu orang suruhan Sajang Nim atau bahkan Sajang Nimnya sendiri.
Atau mungkin sekretaris ya?
Yang
bajunya gimana, Pak?
Sometimes. Ya, lu tahu sendiri kan orang Korea. Apalagi kalau musim panas.
Ekspektasi.
Ekspektasi Anda. Ada yang pakai hijab.
Sari gak, Pak? Sari. Jangan-jangan ukti lagi.
Masuk-masuk, bukan hanya gak seo. Assalamualaikum.
Waduh, Anda tidak sedang menjadi tenaga kerja Korea, bukan. Di Arab.
Abu Dhabi itu ya.
Anjir. Oke, sekian dulu guys ngobrolin tentang bagaimana pengen kerja di Korea atau tidak, itu terserah kalian. Yang penting kita sudah men-share semampu kita, setahu kita dan apa adanya.
Jadi mohon maaf kalau memang ada misinformasi atau apa segala macam. Kita memang berusaha semaksimal mungkin memberikan sebuah pembelajaran atau mungkin informasi yang mungkin berguna untuk teman-teman ya.
Yes.
Kurang lebihnya nanti bisa langsung dicek di bnp2tki.co.id. Itu situs resmi, lembaganya juga lembaga resmi yang menaungi TKI di Indonesia. Karena TKI itu bukan hanya ke Korea saja, ada yang ke Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Singapura, bahkan
Wakanda. Sorry, Pak, sorry.
Wakanda sudah punah sekarang karena Thanos kan. Dipulangin semua itu TKI.
Deportasi semua.
Oke guys, thank you banget udah mau dengerin Cuap-Cuap Podcast, ngobrolin yang iya-iya. Jumpa lagi nanti di next chapter ya. Mungkin ada bahasan atau topik-topik lain. Kalau kalian pengen apa istilahnya?
Q&A
atau... udah Q&A aja anjir. Ini rate-nya belum naik, Pak. Baru chapter pertama ini.
Anda belum tahu, kita ini fansnya enggak ada.
Oke. Thank you banget udah mau dengerin. Gua Rire,
Raffi.
Sampai jumpa di next chapter.
Bye
bye.